Dragi brati in sestre, smo sredi avgusta, sredi počitniških, dopustniških dni. Za nami je praznik Marijinega vnebovzetja, vreme pa pustimo ob strani, ne bi o njem. Ustavimo se pri tem dejstvu, da so za nami že, lahko rečemo, večina počitnic, večina dopustniškega časa, da so za nami različna potovanja, različne izkušnje neznanih tujih krajev. Ob tem se morda spomnite, kakšne so bila vaša počutja, ko ste stopali po tujini, ko niste poznali vsakega kotička, ko niste poznali morda niti jezika, ko niste poznali krajevnih navad, ko niste poznali kulture, ko niste poznali verskih običajev, ko niste vedeli, kaj in zakaj in kako in čemu. Bili ste tujci, popotniki. Današnja Božja beseda pa nam na nek način govori ravno o tem občutju. Kako je biti tujec? Kako je biti popotnik? Kako je biti na neznanem? Slišali smo v prvem berilu iz knjige proroka Izaija, kako prerok vabi in spodbuja ljudi, da bi znali biti blizu Gospodu. Ne samo Judje, ampak da bi za Gospoda pripravili tudi vse, ki so ob njih, tujce in vse tiste, ki niso poznali Gospodovega imena. Ker prišel bo dan, ko bodo vsi, tudi tisti, ki še niso v Gospodu, Gospodovi. Kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva, zaključi prerok Izaija. Odprtost za Gospoda je torej ključna misel že stare zaveze. Čeprav lahko iz različnih odlomkov, različnih knjig, različnih prerokov opažamo, da že sami Judje niso znali in zmogli ustrajati v zvestobi Gospodu. Vendar nova zaveza se nasloni na to staro zavezo. Jezus Kristus na nek način nadaljuje to, kar je bilo že v stari zavezi. In tako se ne moremo čuditi Jezusovemu odzivu na prošnjo kanaanske žene. Kaj se je zgodilo? Jezus je šel s svojimi učenci v Tirsko in Sidonsko pokrajino. Tam na severu Galileje. Že sama Galileja je bila zelo razrečena, kar se tiče zvestobe judovski postavi. Tirska in Sidonska pokrajina pa sta bila še bolj podvržena raznim drugim in tujim vplivom. Jezus je dejansko tja prišel kot tujec. Ni bil več na domačem, verskem, judovskem ozemlju. In k njemu pristopi kanaanska žena, prebivalka tistih krajev, in ga prosi: Davidov sin, usmili se me. Jezus pa, kot da ne bi slišal, kot da bi že takrat poznali tisto tipko ignor ali pa blok, in ne pogleda te prošnje kanaanske žene. Z današnjo stopnjo olikanosti in kulturne odprtosti se seveda lahko čudimo temu, tej Jezusovi potezi. Zakaj se ne odzove na prošnjo? Kaj pa bilo njemu težkega se obrniti in uslišati to prošnjo kanaanske žene? Vendar je v zadju nekaj več. Gre za tujo pokrajino, gre za tuje ljudi, ki niso prakticirali vere v enega Boga. Bili so to pripadniki različnih drugačnih verstev, verovan v sile, različna božanstva in niso poznali enega Boga, tako kot ljudje. Zato je Jezus zelo zadržan. Ko pa ta kananska žena prizna Jezusa za gospoda, za tistega, ki edini lahko reši in uresniči njeno prošnjo, ki lahko ozdravi njeno hčerko, Jezus pozdravi njeno vero. Žena, velika je tvoja vera. In tako postavi novo merilo tega, komu je namenjeno Božje odrešenje. Če se je prej zdelo, da je to rezervirano za Jude, za pripadnike judovskega naroda, kar so sicer v začetku še prakticirali tudi apostoli, kasneje pa tudi apostoli sprevidijo, posebej Peter in Pavel, da Božja beseda ne more biti zadržana zgolj in samo za judovski narod in jo razširijo, odprejo za vsa ljudstva, vse narode. Edino morilo namreč postane vera. Ni važno, katere narodnosti smo, ni važno, kje prebivamo, ni važno, kakšen jezik govorimo. Edino merilo postane vera. In tako, če se spomnimo naših popotovanj, naših dopustniških dni, ko smo bili v neznanih in tujih krajih, lahko ugotovimo, da smo se vendarle lahko počutili domači, če smo le stopili tudi v kakšno cerkev in bili navzoči pri bogoslužju, ki je bilo sicer morda v tujem jeziku, vendar nam tako domače, tako blizu, tako naše. Ko govorimo o veri, se moramo zavedati, da vera ni stvar, ki bi jo izkazovali s potnim listom, čeprav imamo krstne liste. Moramo se zavedati, da vera ni v tem, da bi pokazali, koliko je imamo recimo na bančnem računu, s tem, ko bi recimo prejemali različne spominke in križke in ne vem kaj še vse z različnih svetih krajev. Vera se preprosto izkazuje z našim življenjem, z našimi dejanji, z našimi odnosi, s tem, koliko časa namenimo Gospodu, s tem, ko si tudi sredi dopustniških in počitniških dni vzamemo čas za Boga. Biti kristjan danes v današnjem času je po eni strani dokaj preprosto, po drugi strani pa pomeni to neprenehno odločanje za Jezusa Kristusa. Živimo v časih, ko mnogi ravno zaradi svojega krščanstva, zaradi svojega krščanskega prepričanja in življenja, le to plačajo tudi s krvjo. Živimo v hudih in prelomnih časih. Konec koncev, krščanstvo že od svojega začetka živi v hudih in prelomnih časih. In vedno znova se moramo zato odločati svojim življenjem, svojimi dejanji, da bi znali in zmogli ustrajati in biti močni. Ta kananska žena, ki je pristopila do Jezusa, nam je pokazala, kaj pomeni to ustrajati in kaj pomeni to zaupati, da bo Gospod pomagal, da bo Gospod rešil, da bo Gospod uresničil svojo besedo. Tako smo vsi mi, dragi bratje in sestre, vedno znova, dan za dnem, poklicani in povabljeni, spodbujeni, da bi živeli to svoje krščanstvo v svojem vsakdanu, tam, kjer smo. Tudi, če zapustimo svoje domače kraje in gremo v tuje dežele, da bi znali in zmogli biti Božji pričevalci, zvesti Kristusovi besedi. In zavedati se moramo, da to ni enostavno. Da ni enostavno ustrajati. Ker je toliko različnih ponudb, ker je toliko različnih možnosti. Zakaj bi tudi sredi poletja, sredi počitnic morali ustrajati? Zakaj bi morali misliti na Boga? Zakaj bi morali poiskati cerkev? Zakaj bi morali pristopati k bogoslužju? Zakaj bi se na to vse morali pripravljati, če so pa vendar počitnice? So počitnice. In zato še toliko več možnosti in priložnosti ter časa, da v tem času počitnic, v tem času dopustov, najdemo in izberemo čas za Boga. V osebni molitvi, osebnem premišljevanju, v obisku svete maše in tudi v medsebojnem razumevanju in solidarnosti. To je tista pot, ki nam pomaga, da se lahko soočamo z različnimi preizkušnjami, da na tem svetu obstanemo in ne pademo. To je tista gotovost in zavest, ki nam pomaga, da nismo sami, da zmoremo in da nikoli ne obupamo. Obup je na žalost v današnjem svetu prevečkrat močno prisoten. Manjka pa zaupanja, upanja v to, da je Gospod tisti, ki nam pomaga, ki nam daje moč, vztrajnost in voljo. Amen.